Ministerstvo dopravy má za sebou rušný týden. Úřad přišel o ministra a málem i o svoji samostatnost. Premiér Andrej Babiš totiž navrhl rezort sloučit s ministerstvem průmyslu a obchodu. Dnes ale vzal návrh zpět. Do úřadu také uvedl vicepremiéra Karla Havlíčka a popřel, že by odvolaný ministr Kremlík měl nastoupit jako jeho náměstek. Co se na ministerstvu dopravy děje a jak si vysvětlit názorové veletoče premiéra? Mým dnešním hostem je poslanec Hnutí ANO a předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání a potvrzuji, děje se toho strašně moc, prakticky online, a věřím, že v klidu se to povede právě vysvětlit a tak nějak popsat situaci k dnešku.
Začněme vysvětlovat, pane poslanče. Není to ostuda, to, co se v režii Hnutí ANO celý týden děje kolem rezortu dopravy?
Já věřím, že to ostuda není, naopak, že to je ukázka nějaké rozhodnosti a snahy problémy, které se prostě objeví, vyřešit v reálném čase, jak jsem před chvílí řekl, online. A teď, když budu reagovat na váš úvod, tak zaprvé určitě nezaznělo během toho pondělka nebo víkendu hned primárně slučování ministerstev. Já jsem o tom mluvil už někdy v úterý večer v Událostech, komentářích České televize. Ta první úvaha byla o tom, co se vlastně děje dnes, že pověřen řízením těch dvou rezortů bude jeden ministr, budeme hledat ty synergické efekty.
Těm detailům toho celého, co se během týdne dělo. Ale když vezmu ten chaos, bude to tak, bude to jinak, bude náměstek, nebude náměstek, bude se jednat o spojení rezortů, nebude se jednat o spojení rezortů. Není to ostudné takový chaos kolem vývoje toho poměrně vážné věci, toho, kdo povede ministerstvo dopravy?
Znovu to vysvětluji, od pondělka jasně zní informace, byl tedy odvolán.
Pane poslanče, nic nezní jasně tento týden.
A mně přijde, že ano, tak možná je to váš názor, že to nezní jasně. Zkuste mi dát aspoň půl minuty, abych to krátce zrekapituloval. Od pondělí bylo řečeno, že tedy ministr je odvolán s vysokou pravděpodobností, že bude pověřen řízením obou rezortů právě ministr Havlíček, ale nebylo řečeno, že se hned bude slučovat. A to jsem také i já říkal v úterý, že teď to bude nějaká fáze, možná pokus o testování toho, jaké jsou ty synergické efekty, a rád je krátce popíšu, vidíme to v hospodářském výboru, ale že to slučování rozhodně není dnes teď na pořadu dne. A to také bylo konstatováno dál, že i kolegy z opozice, kompetenční zákon a tak dále a tak dále. Takže určitě slučování teď hned není na pořadu dne. No a co se týká té pozice toho fungování Vladimíra Kremlíka, tak Karel Havlíček jasně řekl, že spolu kolegové jednají, jsou v souře, on mu předává ten rezort, nějak spolu debatují. To znamená, ten rozchod já nevnímám, že by byl v negativním nebo ve špatném, a asi uznávám, abych teď nebyl jen v opozici vůči vám, uznávám to, že ta vyjádření možná z Izraele na dálku mohla pro novináře znít nepřesně. Já jsem se před malou chvíli ptal Karla Havlíčka, jak to bude. On říká, že se kolegové spolu musí domluvit na tom předání a na případné spolupráci.
Pane poslanče, premiér Andrej Babiš jednak skrze své vzkazy z Izraele, protože on byl celý týden na zahraniční cestě, tak skrze svůj twitterový účet poměrně jasně psal o tom, že je na čase zahájit debatu, jestli by nemělo vzniknout cosi jako ministerstvo hospodářství, pod které by se sloučily rezorty ministerstva průmyslu, ministerstva dopravy, možná ministerstva pro místní rozvoj a tak dále. Hovořil o tom, že Karel Havlíček bude pověřen vedením rezortu v podstatě po celé funkční období vlády, že to není žádné dočasné řešení, že pokud by byl většinový systém volební do poslanecké sněmovny, tak by byla cesta ke sloučení těch rezortů otevřenější. Ano. Nezlobte se na mě, nehrajem tady divadílko, vy jste sám říkal v Událostech, komentářích České televize v to úterý. Jste vysvětloval, jaká je synergie mezi oběma úřady. Nikdo nehovořil o tom, že to je jen tak, nebo že to není myšleno vážně, nebo že to nesměřuje skutečně k tomu záměru.
No, ale já si myslím, že nejsme ve sporu, ani si nemyslím, že to je nějaké divadýlko. Znovu opakuji, ty synergie tam jednoznačně jsou. Ilustrační příklad, teď debatujeme o dostavbě jaderných bloků, k ní potřebujeme dopravní infrastrukturu, silnice, komunikace
ano,
a tak dále.
Ale to je zbytečné hovořit, že to chvíli, když tady premiér řekl, že žádné slučování nebude.
Tak on řekl, že nebude teď, že není na pořadu teď nebo v tomto volebním období, a já si ta vyjádření i od Karla Havlíčka vykládám tak, že teď ty synergie můžeme hledat, on zkusí řídit dva rezorty, musí mít, že manažerské týmy, musí být schopen to exekuovat, exekutivně zvládnout všechno, a tohleto podle mého názoru může být nějaká cesta, možná otestování k tomu, jestli jednou třeba v dalším volebním období takovou debatu pak už vážně otevřeme, anebo ne.
To je škoda, že jste to takto jasně neřekli už na začátku týdne. abychom věděli, o čem hovoříme.
Tak jsem rád a děkuji za to, že mám příležitost teď na Radio Žurnál.
Ani vy v Událostech, komentářích jste neříkal, nehovořil takto jasně o tom, že to není něco, co se vůbec neděje v tuto chvíli.
To si budete muset poslechnout ze záznamu zhruba.
Já jsem to poslouchala, pane poslanče. Já jsem to poslouchala. Druhá věc, možná mě také budete vysvětlovat, že to bylo od začátku jasné, se týká působení exministra pana Kremlíka. Možná jenom, abychom si řekli, náš pořad přetáčíme 3 hodiny před tím, než bude vysílán v rozhlase. Je možné, že se do té doby opět něco změní.
Děje se to online.
Ale v tuto chvíli, pane poslanče, podle vašich informací, jaká bude role exministra Kremlíka na ministerstvu dopravy?
Tak je pravda, že se to děje během hodin. Ta situace nebo ta informace teď čerstvá. Ověřoval jsem si ji u nového ministra Karla Havlíčka zhruba před 5 minutami. On říká, my jsme v souladu, v pořádku, v pohodě, to znamená, není to nějaký rozchod ve zlém nebo rozvod ve zlém. Vladimír Kremlík mu postupně předává ten úřad, vysvětluje, co funguje, co jak nastavil a proč to dělal. A Karel Havlíček si vzal relativně krátký čas teď přes víkend, že si vše promyslí, nastaví si nějaký nový design nebo novou představu celého toho rezortu a součástí té úvahy bude i možný scénář spolupráce s Vladimírem Kremlíkem. Jak přesně
takže v
bude
tuto
vypadat?
Chvíli to není jasné.
Jak přesně bude vypadat, jestli opravdu bude, nebude náměstkem nebo v nějaké pozici spolupracujícího experta, to je opravdu jeden z mnoha otevřených scénářů a měli bychom to vidět v dohledu několika dnů v příštím týdnu.
Pane poslanče, a co slova premiéra Andreje Babiše, když budu citovat. 23. ledna, to je včera, pro Mladou frontu Dnes premiér Andrej Babiš řekl, ano, dohodli jsme se, že tam zůstane v pozici náměstka, hovoří o panu Kremlíkovi. Bude panu Havlíčkovi pomáhat v některých věcech, například majetkových, řekl premiér Andrej Babiš pro Mladou frontu Dnes. Dnes premiér Andrej Babiš řekl, to vyjádření nebyla moje citace, já dostal dotaz na tvrzení, že pan Kremlík má být politický náměstek, já reagoval, že jsem to taky slyšel, že to někteří navrhují, ale že jsem neměl možnost mluvit s panem Havlíčkem. Jak se vysvětlujete, nebo jak byste vysvětlil, pane poslanče, tento rozpor?
Nechci být vykladatelem slov premiéra Babiše, to, ta otázka by primárně měla směřovat na něj. Já si to vysvětluji tak, že byl v Izraeli, tedy ta komunikace probíhala na dálku, a jak už jsem několikrát řekl, děje se to online, takřka v přímém přenosu, to znamená...
Novináři Mladé fronty Dnes s premiérem v Izraeli byli.
V pořádku, tak asi spolu hovořili, opět nemůžu to vykládat, já u toho nebyl, nemůžu být interpretem těch slov. Já si to vykládám tak, že pánové opravdu s tou spoluprací v nějaké podobě počítají, jestli tam zaznělo nebo se někdo dovodil, ale nevidím v tom jakoby problém nebo zásadní spor, na jaké přesně podobě se domluví, jak to přesně bude vypadat, že ještě neměli stanoveno a opakují to, co platí k dnešku a věřím, že to nebude působit chaosem a možná se i posluchačům můžu omluvit, pokud to na ně zmatečně působilo. Karel Havlíček jasně říká, přes víkend si vše promyslí, v klidu se i s kolegou domluví, pobaví se o možných scénářích a rozhodne se, pokud by ta spolupráce vypadala tak, v jaké by byla podobě.
Ono to úplně vypadá, že to trochu zlehčujete, pane poslanče, celou tu situaci kolem ministerstva dopravy, jako kdyby to nebylo nic vážného.
Ale tak to bych určitě zlehčovat nechtěl. Na druhou stranu je to politika a historicky, když se podíváme, zkrátka ministři, když nás to nemusí těšit, se mění, přicházejí, odcházejí. Asi větší téma je případná změna vlády, výměna na jakoby celé vlády, což se teď neděje. Je to prostě obměna na jedno ministerstvo. Není v tom žádná koaliční roztržka nebo politická výměna. Takže určitě to nezlehčuji, ale tak, jak znám já osobně Karla Havlíčka, jaký má tah na branku, jak řeší věci rychle, manažersky, efektivně. A i právě, a vracím se k tomu úterku, jak se ty dva rezorty opravdu prolínají, my to na hospodářském výboru vidíme, tak určitě to není něco fatálního, co by hrozilo, nevím, zpomalením, zastavením prací a podobně.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec hnutí ANO, předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Pane poslanče, bude premiér Andrej Babiš podávat trestní oznámení na zakázku na provoz e-shopu na prodej elektronických dálničních známek za o něch zhruba 400 milionů korun?
Tak upřímně říkám, že nemám lepší informace než vy. Co se této konkrétní části týká, tak jsem s ním osobně o tom ani nemluvil, takže vycházím pouze vlastně z informací z médií, kde ta poslední zpráva je, že nějakou podobu toho oznámení chystají, mělo by být na neznámého pachatele, to znamená požadavek na policii, aby prošetřila ty kroky, které byly na začátku té zakázky. zakázky. Ale nemohu k tomu říct víc, protože opravdu nemám bližší informace.
A jak to vnímáte, že premiér podává trestní oznámení na svého vlastního ministra? Byť to je tedy skutečně nadneseně řečeno, protože to není na konkrétní podezřelou osobu. Nicméně Vladimír Kremlík jako ministr dopravy seděl v čele výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, který ten fond řídí.
Tak to vysvětlení pro mě je takové, že to opravdu není přímo na ministra, tedy na Vladimíra Kremlíka, ale spíše asi na pracovníky nebo úředníky, kteří takovou věc měli na starost, to zná, byli o několik pater pod ministrem, ale tady je potřeba korektně říci, není možné se jakoby té odpovědnosti zříkat, protože máte pravdu, ministr ze zákona, z titulu zákona, je předsedou výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy tím vrcholným manažerem, a to je to, co mu bohužel tedy bylo vytýkáno, že ač je to schopný, dobrý pracovník, naše spolupráce byla výborná, takže bohužel v tomto momentě to manažerské pochybení, selhání, že to vlastně neskontroloval, tak to tam je vidět.
A je tedy vůbec přípustné uvažovat o tom, že by Vladimír Kremlík v rezortu dopravy zůstal? Sám premiér o něm hovoří, že zásadně manažersky pochybil.
Tak opět se vracíme k tomu, co jsme řekli před chvílí. On je dobrým právníkem, který třeba z mého pohledu, když jsme diskutovali přípravu zákonu, často do těch debat vnášel právě rácio. To znamená, dal stranou emoce a jako zkušený právník se ptal, kdo bude vykupovat v příkladu Českých dráh nebo železnice, kdo bude kácet stromový podél dráhy a tak dále, jaké budou kompetence a odpovědnosti. Zkrátka má v tomto zkušenost. Takže pokud by bylo možné, myslím si, já tu jeho odbornost využít třeba právě pro majetkoprávní přípravu těch liniových staveb a on by byl ochoten, tak si myslím, že by to bylo dobré.
Že by to stálo za to zkrátka i přes takové možné pochybení. Že by měl co rezortu
přinést. Na druhou stranu je potřeba korektně říci, pokud by se prokázalo, že ta vina toho manažerského pochybení míří právě i k panu ministrovi, tak pak samozřejmě by asi taková spolupráce nebyla možná. A uznávám, že politika je často o symbolech, takže i v nějaké rovině symbolické by toto mohlo být problematické.
Tak počkejte, máme vládu vede trestně stíhaný premiér, tak do jaké fáze by to prošetřování pana Kremlíka muselo dojít, aby měl opustit rezort dopravy?
Tak to se omlouvám, to jsou spekulace a nechci se takhle daleko
pouštět. Mně jde o to, jestli bude platit stejný metr pro úředníka ministerstva dopravy jako pro premiéra.
Tak předpokládám, že metr by měl být pro všechny stejný, jsme v právním státě.
Pane poslanče, zajímá mě, proč váš premiér svěřil rezort dopravy Karlu Havlíčkovi, který už má na starosti vědu, a také ministerstvo průmyslu a obchodu. Vy nemáte v hnutí ANO lidi, kteří by rozuměli dopravě?
Tak já věřím, že minimálně, kdybych se podíval k nám do hospodářského výboru, tak je nás tam několik kolegů, kteří se věnujeme té dopravní legislativě, máme nějaké zkušenosti, ale já se sám lidsky a řekl bych i profesně té volbě nedivím, protože Karel Havlíček, já osobně ho znám zhruba rok, ještě z jeho působení před politikou, a já jsem použil takovou přezdívku Malá atomová elektrárna, on je skutečně neskutečně výkonný, má tah na branku a třeba MPO za těch 9 měsíců zhruba, jak tam je, proměnil dramatickým způsobem opravdu ke špičkovému rezortu. Takže pokud pánové mají k sobě, lidsky si rozumí, nakrátko spolu řeší věci, tak tuším, že ze strany Andreje Babiše to byla taková rychlá reakce, tohle je člověk, který to umí, kterého znám
pořád,
a který to dokáže.
Pořád to vyznívá, takže v hnutí ANO nemáte nikoho lepšího než Karla Havlíčka, který už v tuto chvíli má dva rezorty a dostane na starost třetí a pořád je
to
i při tomto vytížení lepší
to
než
si
někdo jiný.
Že nemáme někoho lepšího.
To se tak stalo.
Možná
pan Havlíček
to není potřeba, zkrátka.
Je pověřen.
Tak ale pokud je pověřen a má k tomu nás, já osobně už s ním spolupracuji od úterka, konzultujeme řadu věcí, posílám mu personální typy, svůj názor na design ministerstva a tak dále. To sami dělají kolegové z hospodářského výboru a on si něco z toho vezme, něco nevezme. Takže jinými slovy bych řekl, není to potřeba, ale dovozovat nebo hrát z toho, že není nikdo lepší než zrovna Karel Havlíček, nemyslím si, že je potřeba hledat takový spor.
Pane poslanče, nemrzí vás, že jste tu nabídku, pokud jste ji teda nedostal třeba i vy na vedení rezortu dopravy?
Nejste první, kdo se na toto ptá a určitě mě to nemrzí, protože jsem ji nedostal. Já jsem s Andrejem Babišem nebyl od minulého týdne v osobním kontaktu a můj příběh je jednoduchý. Jsem totálně ponořen ve své práci v legislativě. Máme tu ilustračně novelu zákona o liniových stavbách. Mám spoustu práce ve svém regionu, je veřejným tajemstvím, že svou pozornost teď upírám už na krajské volby, které budou v letošním roce, takže upřímně a férově dívám se vám
pořád,
přitom do očí.
Pořád toho, není ale to, máte na práci méně než Karel Havlíček,
není
bych řekla.
To pro, ale není to pro mě na stole tato otázka.
Já se vás ptám, protože jste šéfem podvýboru pro dopravu, jste prezentován jako expert hnutí ANO na oblast dopravy a pak, když se vybírá nový minister, tak v podstatě ani nedostanete nabídku, jestli to není ale zvláštní.
Není to zvláštní a takhle, vy jste zkušená redaktorka, takhle politika nefunguje, že někdo je smutný nebo není smutný. Já to trochu beru tak, že jsme
vojáci.
Nejde
o to, jestli je někdo skutečně expert nebo není expert. Jestli zkrátka, když je někdo prezentován stranou jako skutečný expert na oblast dopravy, tak bych čekala, že pokud je ta příležitost, pokud se hledá nový minister dopravy a není jiný kandidát, tak se osloví expert, ale vy jste osloven nebyl, tak se ptám, jestli skutečně tedy i uvnitř hnutí ANO tím expertem na dopravu vnímán jste.
Tak to se musíte ptát mých kolegů a i vedení našeho hnutí, ne mě, to by nebylo korektní, abych já sám sebe hodnotil. Opakuji, za sebe mohu říct, že, a to asi mohu odpovědět, že mám důvěru kolegů velikou v otázce legislativy, tvorby zákonů. V tomhle je i vlastně klíč mé spolupráce s ministry dopravy, ať to byl Dan Ťok nebo Vladimír Kremlík, kde musím říct, že ta spolupráce byla perfektní. To je moje parketa a věřte mi, ta mě i lidsky naplňuje, je pro mě skvělá tady práce, jednání s opozičními stranami, s kolegy v hospodářském výboru. A to, jestli někdy budu nebo nebudu osloven, to je spekulace do budoucna, tak my politici to musíme brát.
Chtěl byste nebo nechtěl byste vést rezort dopravy?
Opět, není to o tom, jestli bych chtěl nebo nechtěl, třeba by to byla otázka i pro moji rodinu. Před malou chvíli jsem vám pověděl, že já svoji energii a optiku teď upínám více a více do regionu, do Pardubického kraje. Další věc, která mě vytěžuje, je železnice. Já jsem ve správní radě správy železnice a víte, že vysokorychlostní tratě, to je hlavní nebo jedna z hlavních náplní mé činnosti. Asi odpovím tak, že pokud by někdy do budoucna taková nabídka přišla, tak určitě bych si o ní rád popovídal, ale nemohu odpovědět, jestli bych to chtěl nebo ne. To je právě i o debatě s tím, kdo vám tu nabídku dá, jak on si tu spolupráci představuje, jaké bude rozdělení kompetencí a tak dál a tak dál. Takže určitě nechci dávat nějaký biankošek.
Mě zajímala vaše ambice. Jestli tak. Zkrátka, když se o tom tady tak bavíme, jestli ambici být ministrem máte nebo ne?
Tak na druhou stranu jsem mladým ambiciozním politikem a myslím si, že člověk za 6 let už nějaké zkušenosti získal a nabral. Takže pokud bych vám za sebe férově měl odpovědět, tak samozřejmě na taková výzva se neodmítá a věřím, že tu odbornost bych ve svém případě dokázal zúročit.
Platí, že Karel Havlíček zůstane ministrem dopravy do konce volebního období? Dá tak se tomu věřit těm slovům?
Tahle věc já tomu věřím, jak znám Andreje Babiše, co se týká právě manažerského řízení a spolupráce s kolegy, tak má jasnou představu, kterou řekne a nechce od ní ustupovat.
Pane poslanče, nezlobte se, tento týden to zní trochu nevěrohodně, když mi řeknete, že má jasnou představu po té, co jsme sledovali skutečně ty neprůhledné veletoče.
Ale zůstaňme u Karla Havlíčka, já ji nepovažuji za neprůhledné. Jak jsem řekl, kolegové mají k sobě velmi blízko, ta spolupráce funguje perfektně. Co mohu potvrdit, a není to žádným tajemstvím, Andrej Babiš v tom rezortu dopravy je ponořen poměrně hluboko. Řadu těch takových, řekněme, manažerských exekutivních činností vykonává napřímo, vím to od kolegů, že přímo komunikuje s řediteli správy železnic, ŘSD, s řediteli ŘVC, takže v tom rezortu on je v poměrně velkém detailu a pokud to kolegové takhle cítí, že spolu vlastně budou efektivně fungovat, tak není důvod, aby to do konce volebního období měnili a já myslím, že to je v pořádku.
Mohli by na tom něco změnit výhrady, které vůči tomu má koaliční vládní sociální demokracie a také komunisté, kteří vládu svými hlasy drží u moci?
Neumím na to odpovědět, já nejsem členem těch koaličních rad, těch koaličních jednání, takže opět mohu usuzovat z těch mediálních vystoupení, kde premiér jasně řekl, že to je jeho kompetence a je to součást i koaliční smlouvy, kde je řečeno, že tento rezort má v odpovědnosti hnutí ANO, takže nedovedu si to moc představit, proč z důvodu výhrad koaličních partnerů by se to mělo měnit. Asi pádný argument jejich strany by byl, pokud by došlo k nějakému dalšímu problému, evidentnímu nefungování rezortu a podobně. A opakuji, protože znám Karla, tak vím, že se to nestane.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec hnutí ANO a předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Karel Havlíček dnes při přebírání úřadu rezortu ministerstva dopravy řekl, že chce na ministerstvu přesoutěžit všechny pozice náměstku. Můžete mi vysvětlit, proč?
Tak je to příchod nového ministra. Nevím, jestli jste to sledovala před ještě minulým týdnem. Vladimír Kremlík udělal drobné změny na pozici právě těch sekcí, těch náměstků. Rozdělil například strategii, infrastrukturu, financování a tak dále. Nemá smysl zabíhat do detailu. A logicky v tomto smyslu Karel Havlíček je nový ministr, jehož výsostnou pravomocí je nastavit si nový design, nový setup celého rezortu. Proto to chce udělat. A to vysvětlení, které on říká, mi dává logiku. Jeho vidění světa je opravdu velmi výkonné a velmi efektivní manažerské a on říká, že chce jakoby strukturu toho rezortu, to vedení zúžit, mít jakoby užší vedení, užší tým lidí. A logicky, pokud chce mít efektivní lidi, tak se jimi musí obklopit. No a myslím si, že naopak tohle je správně, než abychom opět čelili, ať kritice opozice, dokončím veřejnosti, že si vybral své známé nebo kamarády, tak přeci transparentní tendr je mnohem lepší.
Já to nespochybnuji, žádné transparentní tendry, ale spíše narážím na to, že Hnutí ANO vede rezort dopravy 6 let. Očekávala bych kontinuitu, protože prostě ten úřad je v gesci jedné politické strany, a ne to, že přichází ministr se slovy, jako kdyby ten úřad přebíral ne-li po opoziční politické straně.
Rozumím, že by to tak mohlo vypadat, to připouštím. Na druhou stranu, tyhle tendry nebo soutěže, ta výběrová řízení, oni mají smysl. Já jsem to zažil ve svém předchozím zaměstnání, zažil jsem to i ve veřejné správě na krajských úřadech. I stávající zaměstnanec, když se, nebo náměstek, vedoucí činitel, když je předmětem tendru, tak musí se zamyslet, musí přijít s nějakou novou vizí a často je to pro něj i nová energie. A myslím si, že právě to chce Karel Havlíček od svých lidí.
Karel Havlíček také řekl, a budu ho citovat, protáčí se tu 150 miliard korun, musí zde být odpovědná osoba na úrovni náměstka, která bude nejen kontrolovat, ale i řídit jasné zadání cílů a úkolů. Budu chtít vidět do každé veřejné zakázky, soustředíme se i na zakázky podlimitní. Pane poslanče, to se do té doby nedělo na ministerstvu dopravy, těch 150 miliard korun, tedy nikdo nekontroloval, že začne až pan ministr Havlíček?
Opět správně položená otázka z vaší strany. Věřím, že se to dělo, že tam se jako nedělali úředníci, co chtějí.
Ale zní třeba, to jako kdyby se to do té chvíle nedělo.
A zrovna u této zakázky, která všechno vyvolala, tak to je možná přesná ukázka. Jestliže ti úředníci, ti odpovědní informovali ministra anebo výbor nebo dozorčí radu v nějaké obecné rovině a řekli, jednali jsme s bezpečnostními službami, použili jsme ten a ten paragraf o zákoně veřejných zakázkách, tak ono všechno bylo v pořádku, bylo to podle zákona. Tak to asi fungovalo doteď. To nové, co Karel Havlíček říká, je, že on bude tím, kdo bude tím oponentem a bude se ptát, opravdu to musí být takto robustní.
A to doteď vaši ministři nedělali?
Zřejmě Karel Havlíček to vidí trochu jinak a chce tuto novou energii přinést.
A takže ptám se vás na váš dojem. Předchůdci pana Havlíčka, pan ministr Ťok, pan ministr Kremlík, možná už předtím pan ministr Prachař, všichni byli zahnutí. Ano, ti to nekontrolovali, ti tedy nechávali těch 150 miliard korun rezortem protékat jen
můj
tak?
Můj dojem, že to je takový, že to kontrolovali, museli a také se nikdy nesetkali s žádným korupčním a podobným skandálem, takže věřím, že to kontrolovali.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec Hnutí ANO a předseda podvýboru pro dopravu, poslanec Martin Kolovratník. Děkuji vám za vaše odpovědi, pane poslanče.
A já moc děkuji za pozvání, hezký den.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.